Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Po mrazivém týdnu vás snad zahřejí
novinky a zajímavosti ze světa vědy.
Rozhlasový meteor právě přilétá.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Zimní spánek zvířat.
Mluví se v Brazílii portugalsky díky náhodě.
Drtivý dopad planetky a následky na našem území.
Písně kosmické z pohledu vědy.
Poznají rostliny své příbuzné?
Zázračné ovoce, které dokáže změnit kyselé na sladké. Zdá se mi to, nebo máte poněkud kyselý výraz v obličeji, Petře?
Ale to zatmění měsíce v pondělí.
No, nebylo všude jasno, z toho si nic nedělejte. No,
u nás bylo, jenomže já ho stejně neviděl.
Měsíc byl moc nízko u obzoru, že? Z města je to horší.
Spal jsem, prostě jsem nedokázal vstát v 17:30.
Jo, tak? Aspoň jste se pak kochal snímky na internetu?
To zas jo. A viděl jsem, o co jsem přišel. Počasí nakonec bylo lepší, než si všichni mysleli. Navíc ta neuvěřitelná náhoda. Na měsíc během zatmění spadl nějaký toulavý kosmický balvan.
Ano, slyšela jsem. Protože měsíc nemá atmosféru, kosmické kamení nic nezbrzdí a plnou rychlostí nabourá do povrchu měsíce.
Vznikne kráter, přemění se velké množství energie a pozemštěné to vidí jako krátký sekundový záblesk.
No. Vidí. Ono je to patrné asi jen z fotografií nebo videonahrávek.
Přesně tak a je to vzácný úkaz. Ale tím, že nastal během zatmění, kdy měsíc sledovali tisíce astronomů, máme řadu záznamů, a to i z České republiky.
No vidíte, to nevadí, že jste zaspal. Nafotili to za vás. A vyspal jste se aspoň dobře?
No tak to jo.
No vidíte, přeci jen nějaký užitek to mělo.
Ranní vstávání prostě není pro mě. To radši budu ponocovat.
Jestli jste se neměl narodit jako medvěd nebo jezevec, ti na podzim zalezou a spí celou zimu.
No nevím, jestli je zimní spánek zvířat zrovna něco, co bychom jim měli závidět.
Proč by ne?
To už ví zoolog Jan Andreska.
Pro ta zvířata není spánek jako spánek. Jo. My jsme zvyklí, že si večer lehneme do postele a když máme kliku, tak dospíme rána, aniž by nás rušili letadla a sovy a různý jiný zvuky, který jako do toho spánku nechceme slyšet. Zimní spánek je něco úplně jiného. Je to metoda, jak ušetřit energii a jak přežít od podzimu do jara, tak, aby se nemuseli mnoho hýbat, aby neměli velkou energetickou spotřebu.
Během zimního spánku zvířata také snižují svou teplotu. To by se nám lidem určitě nelíbilo.
To rozhodně ne. Ale buďme konkrétní, jak spí známí hlodavci sisel a křeček?
Ano, něco si nasyslit nebo nakřečkovat, to se vžilo právě kvůli tomu, že si dělají zásoby na zimu. Jak sisly a křečci spí?
Sisel spí tak, že se přes léto vykrmí a spí na energetické zásobě na tuku, který má. Někteří sislové jdou spát v podstatě už koncem léta před nástupem podzimu a vydrží spát až do příchodu jara, což je březen. A to je jako docela dlouhá doba, nějakých 8 měsíců. A tohle to dokážou pod tou zemí přežít, aniž by se za tu dobu budili a cokoliv dělali. Křeček to řeší jinak. Ten má udělanou hromádku obilí ve své přespávací komůrce. Toho obilí si umí nakřečkovat poměrně hodně. Je to někdy i 15 kilo různých obilovin a jiných semen. A ten křeček spí mělce a budí se a jde se v podstatě jednou za týden najíst toho zrní, které tam má. což ostatně taky celá řada lidí dělá, že se prostě v noci zbudí a jde se tak trošku najíst. Jo. Je nám to blízký.
Jak komu?
Dietologové si zacpávají uši.
Pro křečka normální chování. A co plch? To je také hlodavec.
Plši spějí podobně jako ten sisel, to znamená všechny tři druhy plcha i plšík se vykrmí předtím, než jdou spát. No a jdou spát v podstatě od podzimu do jara, podle toho, v jakém klimatickém pásmu jsou. Ale ten plch velký, ten se vykrmuje na váhu 0,25 kg a je to zvíře, které v podstatě lákalo už staré Římany. Dodneska se to dělá v Chorvatsku, v Dalmácii, že lidé vědí, kam ti plši chodí v doubravách spát a vybírají je tam potom, co jak si ulehnou ke spánku, a dokud jsou ještě tuční, tak je prostě používají jako potravinu. Ti plši se v tom Mediteránu normálním způsobem konzumují.
Češi takové choutky nemají.
Za to mají v oblibě jiné zvíře, ježka, i když ne na talíři, ale spíš v ilustracích pro děti.
Jak ten v zimě spí?
Ježek je zvíře, které známe u nás, jsou dva druhy, západní, východní. Ježci se před zimou vykrmí tak, že ti nejtěžší jedinci mívají kolem 1 kg a přespávají na velmi nízké teplotě a nebudí se. Budí se v podstatě až z jara, když jsou ty teplé zimy, jako byly poslední leta a v podstatě do určitý míry i tahle ta, tak člověk ty ježky občas potká i v zimě, ale pravidlo je, že v podstatě začátkem listopadu, jakmile se ochladí a zkrátí se den, tak by měli jít spát a měli by spát, dejme tomu, do března. Ježek se živí jednak dešťovkami a jednak v podstatě celým spektrem potravy. Dokonce občas k tomu konzumuje i nějaké ovoce. Ten obrázek těch ježků, jak si nosí jablíčka na bodlinách, je hluboce nepravdivý, ale není tím řečeno, že prostě nežerou ovoce sladkého, to, co je jim na podzim k dispozici.
Já myslím, že děti budou kreslit ježka s jablíčky i nadále.
U nás si užívají dlouhého zimního spánku také dvě šelmy.
To je jezevec, který spí jaksi velmi mělkým spánkem, ale vylézá z nory ven a v podstatě to dělá proto, že se jde vyprázdnit. Nehledá potravu, pak zase zaleze do nory a tam dál spí. Říká se, že ty intervaly bývají týdenní, když jsou zimně teplé epizody, tak jsou ti jezevci vzhůru častěji. No a poslední zvíře, které spí dneska v Čechách a na Moravě, spí velmi pravděpodobně dva medvědi. A tihle medvědi se na podzim musí vykrmit, aby měli dostatek podkožního tuku, a udělají si brloch a v tom brlohu prostě brloží, spí a vzbudí se z první jarní oblevu.
A medvěd nepotřebuje chodit na záchod jako jezevec?
Ten medvěd, jak spí dlouho a nevstává, tak nechodí přes zimu na toaletu a udělá si takový pěkný špunt a ten spořádaně vykálí, až když se zera zbudí.
Zajímavé technické řešení.
Ještě si u nás někdo užívá zimního spánku?
Poslední skupina, která tu zimu přespává zase takovým přerývaným spánkem, jsou netopíři. Ti netopíři před zimou v podstatě potřebují nabrat, aby dokázali přežít, ale zároveň to nemůže být mnoho, protože by je neunesla křídla. Takže to zvíře, které jako nejmistrněji hospodaří s energií, je netopír a vrápenec. To je u nás zrovna 25 druhů živočichů. No a ti samozřejmě tráví zimu ve valné většině případů v jeskyních, ve štolách, občas ve sklepích domů. V podstatě každý, kdo spí, není moc rád, když ho někdo budí, tak ti netopíři to vyloženě nepotřebují, a když je lidé při návštěvách jeskyní, štol, sklepů během zimy budí, tak se může stát, že tu energii, kterou mají nachystanou na jaro a mají nashromážděnou na přežití zimy, tak jim nestačí a toho jara nedožijou.
Vyžaduje to od člověka opatrnost. Netopír si neumí dát za dveře hotelového pokoje cedulku nerušit.
A proč právě ta zvířata, která jsme jmenovali, uléhají k zimnímu spánku?
Nezvládla by zimu přežít jako my ostatní?
Je to velmi jednoduché. Kdo žere hmyz, tak se v zimě ve středoevropských a severoevropských podmínkách nemá šanci nakrmit. Netopíři jsou živočichové většinou spíš jižnější, evropští. U nás celá řada druhů má severní okraj výskytu. Šelmy, jezevec a medvěd to mají zařízené tak, že v těch jižních částech areálu nechodí spát a u nás ano. On, člověk, ve chvíli, kdy nad tímhletím uvažuje, se musí uvědomit, že tady byly 4 velké glaciály, 4 velká ledová období. A ty doby ledové v podstatě ochladily celý ten euroasijský areál do té míry, že celou řadu živočichů vytlačili velmi výrazně na jih. A jiní se tomu přizpůsobili, že dokázali tu zimu nějakým způsobem přežít i v těch mrazivých podmínkách zimy glaciálního období. No a když se tohle to jako všechno sečte, tak zjistíme, že i ti hlodavci, kteří si sbírají semena na zimu jako křeček anebo tuční, podobně jako to dělají syslové, tak to mají vymyšlené a připravené tak, aby dokázali přežít nejenom tu dobu, ve které dneska jsou, ale i ten eventuální příchod toho glaciálu.
Zimní spánek jako příprava na příští dobu ledovou.
V současné éře oteplování planety to vypadá jako zbytečný luxus.
Jenže evoluce myslí dlouhodobě a pokud velmi rychle člověk planetu nevratně nepřehřeje, další doba ledová je nevyhnutelná.
A aspoň někdo z říše zvířat bude dobře připraven. Klasická otázka ze školy, kdo a kdy objevil Ameriku, nemá lehkou odpověď.
Byl to Kolumbus, jak jsme se učili? Nebo vikingové?
Nebo indiáni, kteří tam přišli z Asie?
Objev. Z jakého úhlu pohledu má být?
My všechno posuzujeme z pohledu Evropy. Logicky je to naše kultura a naše historie.
A co objev Jižní Ameriky?
Proč se v Brazílii mluví portugalsky? A co s tím měl společného papež?
Stalo se tento den 26. ledna. Sotva Kolumbus roku 1492 objevil na západě nový svět, začaly se tehdejší námořní velmoci Španělsko a Portugalsko dohadovat, co čí bude, až se to objeví. Nakonec papež Alexandr VI. Zprostředkoval mír a tak byla roku 1494 v Tordesillas podepsána vůbec první známá smlouva o koloniálním rozdělení světa. Ta stanovila, že všechno, co bude objeveno na západ odpoledníku procházejícího 46. stupněm 37. minutou západní délky, připadne Španělům, co východně bude Portugalcům. Roku 1499 vyslal španělský král Ferdinand II. Svého zkušeného mořeplavce, předtím již velitele jedné z Kolumbových lodí, Vicente Pinsona, aby se mu k již objevené Severní Americe poohlédl taky po něčem šikovném na jihozápadě Atlantiku. Pinson neprodleně vyrazil a 26. ledna 1500 přistál na východním pobřeží dnešní Brazílie 6 stupňů pod rovníkem. Pro budoucnost se tím sice stal prvním Evropanem na půdě jihoamerického kontinentu, ale jinak mu to nebylo nic platné. Břeh totiž neležel ve španělské zóně. Znechuceně se tedy vypravil dál na severozápad do Karibského moře. Ve stejné době, krátce po triumfálním návratu Vasca da Gama, vypravoval portugalský král Manuel I. do Indie velkou námořní výpravu a poněkud překvapivě ji svěřil dvořanovi bez námořnických zkušeností Pedru Cabralovi. Ten se pak držel příznivých větrů, vanoucích na jihozápad tak důkladně, že při oblouku Atlantikem k jižnímu cípu Afriky uviděl 22. dubna 1500 zemi na západě. Přistál o 11 zeměpisných stupňů jižněji než krátce předtím Pinson a poněvadž i zde pevnina ležela východně od smluvní dělicí čáry, zabral ji pro Portugalsko. Proto je Brazílie jediným státem Jižní Ameriky, kde se nemluví španělsky, nýbrž portugalsky. A právě proto 22. dubna slaví státní svátek. Poté se poslušně vydal zpátky na východ, k Africe a do Indie. Předtím se ovšem marně pokoušel domluvit s domorodci arabsky. Myslel si totiž, v souladu s tehdejšími představami, že se ocitl v jeho východní Asii. Proto i slovo Brazílie má orientální původ. Brazil se jmenuje jeden druh červeného dřeva, rozšířeného právě v této části Asie. Jižní Amerika byla objevena na den přesně před 519 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Brazílie dnes hovoří portugalsky díky dohodě staré přes 500 let.
Dělba světa mezi námořní velmoci se pak rozmohla ještě v mnohem větší míře.
I tak ovšem objevitel Jižní Ameriky zůstává ve stínu Krištofa Kolumba. Jehož jméno zná opravdu každý.
Přestože on při své první plavbě u pevniny vůbec nepřistál.
No tak to je pravda, já tady mám dokonce mapu. Motal se kolem ostrovů Kuby a dalších. Přestože byl pár set kilometrů od Mexického zálivu, pevninu neprozkoumal. To až na své poslední čtvrté cestě, podívejte se.
Jo. Floridu měl kousek, i Yucatán, místo dopadu planetky, co vyhubila dinosaury.
No jo, Kolumbus byl první tak blízko tomuto důležitému bodu historie naší planety. Přitom kráter byl objeven až v 70. letech 20. století.
K drtivému dopadu znamenajícímu katastrofu pro život došlo před 66 miliony let. Ještě, že naše území je tak daleko.
Jenže tehdy nebylo.
Přestěhovali jsme se.
Odpluli. V rámci pohybu kontinentů. Dnes jsme 9300 kilometrů daleko, ale tehdy to bylo jenom asi 6000 kilometrů.
Jaké tedy měl následky dopad asi 12-kilometrové planetky do Mexického zálivu na naše území?
To už je otázka pro odborníka na dinosaury Vladimíra Sochu.
Je jisté, že organismy, které tehdy žily na našem území a mohly to být určitě ještě i někteří z těch posledních dinosaurů a ptakoještěrů a podobně, tak vlastně měli to štěstí v tom neštěstí tehdejším, že přeci jenom byli dostatečně daleko, aby byli uchráněni před přímou nějakou termální vlnou, která se vřítila do všech stran od místa dopadu a v podstatě dá se říci, že zlikvidovala asi všechno živé do vzdálenosti nějakých 1500 kilometrů přibližně.
Uhořet zaživa. Pěkně děkuju.
Toho snad byly živočichové na našem tehdejším území ušetřeni. Ale říkám si, že vzdálenost 6000 kilometrů znamená, že nemohlo být nic vidět.
Ano, celá ta srážka se odehrála za obzorem. Nebyla vidět, nebyla patrná. Nicméně brzy se na obzoru tehdejšího evropského západního nebe začaly objevovat takové ty průvodní jevy. Například vějíř s nesmírnou rychlostí vystřelených rozstavených hornin, těch impaktních sférulí v podobě jakýchsi světlých pilířů. Tak nějak si to lze představit a je to opět teda jenom hypotetická představa, ale velmi pravděpodobná. No a obloha se začala zbarvovat do ruda, do červená, s tím, jak ty dopadající a do těch hustších vrstev atmosféry se vracející rozstavené kousky hmoty emitovaly infračervené záření, takže obloha pravděpodobně vypadala dosti děsivě. No a začala se zvedat teplota. V téhle vzdálenosti to nebyly ty stovky stupňů Celsia, jako na jihu třeba Severní Ameriky. Mohly to být možná desítky stupňů Celsia, možná jenom jednotlivé stupně Celsia, ale bylo by to znatelné.
Každopádně teplo asi nebylo tím nejrychlejším signálem, že se Země srazila s planetkou.
Vůbec jako první věc by se přihnala zemětřesná vlna za nějakých přibližně 20 minut. V téhle vzdálenosti by pravděpodobně měla sílu nějakých asi 4 stupňů na Richterově škále, což není moc, to odpovídá nejsilnějším zemětřesením, jaká máme na našem území i dnes, například někde na západě našeho území, na tom Karlovarsku, Chebsku a podobně. Takže to by nebylo zas tak moc, když to přirovnáme k dnešnímu světu, že by drnkalo sklo, řinčelo malinko nebo se klepalo nádobí o sebe ve skříni a podobně. To by ještě nebylo nic tak strašného. No ale přišly by horší věci. Zhruba za půl hodiny by začaly padat právě ty impaktní sférule, které by velmi tedy zahřívaly vzduch, mohly by i fyzicky popálit. Ta velikost jejich už by byla malá, kolem asi 2 mm. V blízkosti toho kráteru by ještě dopadaly obrovské kusy, v podstatě třeba několika setmetrové balvany celé skály, ale to by jsme opravdu byli ještě někde v tom protokaribiku. A na našem tehdejším území to bylo už podstatně lepší, ale ne o moc, protože přesto víme třeba, že na západě Evropy, na území dnešního Pyrenejského poloostrova, pravděpodobně schořela většina vegetace. Ukazuje se, že tam jsou velké vrstvy uhlíků uložené v těch sedimentech, které ukazují, že tehdy schořela tam většina stromů, pravděpodobně krátce po tom dopadu. Takže je jasné, že i na západě Evropy, která byla docela daleko v té době od místa toho dopadu, takže ty důsledky musely být zcela patrné a velmi nepříznivé pro život.
To teplo, horko byl jenom začátek. Víme, že přišly dlouhodobé důsledky.
Kdybychom se přenesli do tehdejší doby, co bychom ještě pozorovali?
Postupně by se zatahovala obloha, postupně by pravděpodobně bylo tolik toho impaktního materiálu rozptýleného prachu a sazí v atmosféře, že by začala být tma, která byla v podstatě globální na nějakou dobu. A za nějakou dobu by teploty zřejmě i výrazně poklesly. Podle takových hodně odvážných studií, které se nedrží zas tak moc zpátky, se dá dokonce předpokládat, že po dobu asi 3 let ty teploty poklesly o nějakých 40 stupňů Celsia, z nějakých plus 20 na minus 20, což je samozřejmě obrovský rozdíl, a to by se týkalo i našeho tehdejšího území. A ti tvorové by tam vlastně trpěli úplně stejně jako ti, kteří přežili ty účinky ve větší blízkosti.
A to stále není všechno. Dopad planetky měl další důsledek. A to i pro naše území, které bylo tehdy částečně pokryto mělkým mořem.
Zrovna nedávno kolem Vánoc vyšla vědecká studie o globální tsunami, globální megatsunami zaviněné právě tímto impaktem, kdy se předpokládá, že zase různými modely počítačovými při aplikaci všech těch znalostí, co o tom dopadu máme, o těch jeho fyzikálních projevech, se jeví jako pravděpodobné, že skutečně celý svět oběhla obrovská impaktní vlna, obrovská megatsunami, která v místě dopadu měřila na výšku několik stovek metrů, postupně se zmenšovala, ale ještě i ve vzdálenosti řádově těch tisíců kilometrů, nebo v podstatě i na opačné straně zeměkoule při pobřeží, ta její výška činila několik desítek metrů, takže byla, dejme tomu, že i na opačné straně světa to byla horší, větší vlna, než ta, která třeba je známá jako ta nechvalná indonéská tsunami z Vánoc roku 2004. Takže to dává představu o tom, jaké ohromné síly se daly do pohybu, a vzhledem k tomu, že i naše území tehdy pravděpodobně ještě bylo propojeno nějakým způsobem s mořem, nebylo zcela uzavřeno, i když už to nebyla taková jenom soustava ostrůvků, no mezi tím už to mělké moře pravděpodobně zaniklo, ale je možné, že ještě stále nějaký kontakt tam byl. No tak pokud se nějaká část našeho území nacházela v blízkosti pobřeží, tak je možné, že hluboko do vnitrozemí, snad celé kilometry do vnitrozemí, byla zaplavena ta pevnina vodou, a ta tsunami pravděpodobně by sama o sobě dokázala zdevastovat asi značnou část toho území, i kdyby jsme nepočítali v potaz ty další projevy té srážky.
Jak tak Vladimíra Sochu poslouchám, ani u nás nebyly následky dopadu planetky nic příjemného.
No, šlo skutečně o globální katastrofu.
Jen ať se to v dohledné době nezopakuje.
Vědec, houslista, to nebývá neobvyklá kombinace.
Einstein je klasickým příkladem.
Vědec básník je úkazem vzácnějším.
Právě takový případ se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Mezi českými velkými osobnostmi 20. století byl nepochybně doktor Miloslav Holub. Narodil se v roce 1923 a zemřel v roce 1998. Proč to říkám? Protože on byl současně vědec, pracoval jako imunolog a dosahoval v tom velmi dobrých výsledků a současně byl vynikající básník. Byla to takzvaná civilní poezie všedního dne, která byla velmi ceněná a v tom minulém století nás velmi posilovala v době, kdy jsme měli skoro všechno zakázáno. A Miloslav Holub jednou řekl tohle. Dělej, co můžeš. Většina nedělá ani to.
Básníky stojí za to poslouchat.
Jednoho v Meteoru posloucháme od začátku roku. Jana Nerudu.
Dnes naposledy otevřeme jeho písně kosmické.
Jde o obdivuhodné dílo, popularizující tehdejší poznatky astronomie, což je detail, který se ve školách příliš nezdůrazňuje.
Jan Neruda byl astronomem amatérem, navštěvoval přednášky na Karlově univerzitě a byl také kmotrem zakladatelů Ondřejovské hvězdárny.
Dílo Jana Nerudy z pohledu astronoma pro Meteor komentuje Jiří Grigar.
Nejprve necháme Miloně Čepelku zarecitovat první dvě třetiny písně číslo 36.
Aj tamhle dřímavých jiskerek, jak když rukou rozhodí květů, to letí prostorou kometa, kostnice umrlých světů. Hvězdo oděná rubášem, dumnou nám píseň hudeš, v ní veliký obsah, málo slov. Ty popel si, popel budeš. A tamhle zásvit zas jako sen, jak když den se rozbřesknout bojí, tam prach se k novému životu v nebeském zákoutí pojí. Příštích světů ty zábřesku, mlžino mladěž hnoucí, jakž ku srdci sáhá píseň tvá, zas vstanete slící skvoucí.
Neruda v této básni hovoří o tom, jak se nejprve rozhodí komety po vesmíru a potom jak se zase vracejí a jak se zase znovu stávají slící skvoucí a tím velice dobře popsal to, co ve vesmíru skutečně funguje. Ze začátku je ve vesmíru vždycky nějaký chuchvalec velmi řídkého plynu a prachu studený až běda, prostě teploty minus 260 stupňů Celsia. Pak se stane takový zázrak, že na některém místě se ten chuchvalec trošku zhustí a když to udělá dostatečně, tak začne mít gravitaci takovou, že si začne na sebe přitahovat další hmotu. Pak z toho mohou vzniknout ty komety, mohou z toho vzniknout celé sluneční soustavy, cizí sluneční soustavy a ty soustavy mají nějaký vývoj a pak to všechno zase teda končí a znovu se to opakuje. A takovýmto způsobem skutečně vesmír funguje. Ten koloběh není úplný, protože vždycky někdo jde z kola ven a to jsou černé díry. Černé díry ty se vyřadí z toho koloběhu, to znamená, oni existují dál, ale už se nezúčastní tady této výměny, takže tím vlastně vesmír stárne a to je tady docela dobře vysvětleno, že vždycky ten popel z té jedné generace hvězd se stane palivem pro novou generaci hvězd, která bude zase svítit. Jsou to naprosto geniální verše a říkám takhle krásně, kdybychom uměli popularizovat astronomii i dneska, tak si myslím, že bychom si mohli skutečně klepat na rameno.
Je fakt, že nevím o nikom, kdo by dnes s úspěchem popularizoval vědu prostřednictvím veršů.
Poslední píseň, kterou si přiblížíme, má číslo 37 a je o konci světa.
Smutné téma.
A Neruda dává úkol lidstvu.
Ty věčné hlasy proroků, že také mrtvi budem. Nuž ano, ano, víme to, my světa nepřebudem. Co rozkvětá, to odkvětá, co vzešlo, zase chřadne a zem i s lidstvem rozkvetlým, jak bílá růže zvadne. Však proto smrti myšlénkou my srdce nezbodáme, my vyžijem a dožijem, a světu příklad dáme. Dřív světa původ seznáme a sil všech tajné zdroje, dřív na dno času se stoupnem a sečtem světů roje. Před žádnou záhadou své šíje neskloníme, o nebe sklenby nejzazší svým duchem zazvoníme.
V této písni se Neruda zamýšlí nad budoucím osudem země, která je naší kolébkou, na které žijeme, a připouští, že země jednou zanikne. A že do té doby se musíme snažit, abychom poznali vesmír, a to děláme teda skutečně podle jeho návodu, že světu příklad dáme, když srdce nezbodáme, a že bychom se do té doby, než země zanikne, takže bychom se měli dozvědět, jak ten vesmír funguje, jak se vyvíjí a také jak nakonec zanikne. Dneska se ví, že když to dobře dopadne, tak země bude obíhat kolem slunce ještě asi tak 7 miliard roků, ale ke konci té doby už nebude obyvatelná, protože slunce se změní z toho dnešního malého slunce na takzvaného červeného obra. Dříve, než se stane tím bílým trpaslíkem, červený obr bude velmi řídký, to bude ten plynový hadr, ale bude sahat nejprve až k dráze Merkuru, potom k dráze Venuše a potom až blízko k Zemi. Takže Merkur a Venuše se vypaří, pokud mezi tím neutečou ze sluneční soustavy. A na Zemi to bude také špatné, protože tady bude téci kamení jako tekutina, protože bude rozpálené na teploty 1000 stupňů. A to znamená, že lidstvo buď se musí odstěhovat někam jinam, nebo se musí odstěhovat s tou zemí někam jinam, anebo zanikne. Takže ta vyhlídka není příliš radostná, no může nás těšit to, že to bude za 7 miliard roků a že se možná do té doby najde nějaký způsob, jak velice chytré lidstvo se z toho dostane dál. V každém případě ty technické propočty, které ukazují, jak se bude slunce vyvíjet, které byly realistické dostatečně, tak byly propočítány až v 70. letech 20. století.
Neruda ve své době pochopitelně tyhle podrobnosti vědět nemohl. Přesto vsadil na nepříliš šťastný osud planety Země.
Moc by mě zajímalo, jak by vypadaly písně kosmické, kdyby je psal dnes.
Mně napadá jiný pohled. Když byl tak zapáleným astronomem a očividně mu to myslelo, není škoda, že se nestal profesionálem?
Akademik Neruda?
To je dobrá otázka a myslím si, že se na ní dá odpovědět, že to není škoda. Protože je několik příměrů z historie vědy a speciálně astronomie, kdy na velké myšlenky spíše přišli básníci než odborní astronomové. Takovým příkladem je například odpověď na otázku, proč je v noci tma, která už trápila Keplera a potom celou řadu odborníků po něm. Ten nejznámější z nich byl německý lékař Olbers, a po něm se ten paradox jmenuje Olbersův, protože je vlastně podivné, jestliže je vesmír nekonečný, jestliže v něm je nekonečné množství hvězd, tak i když jsou hodně daleko, tak kdybychom si představili, že máme světelný paprsek, který vyšleme, třeba radarový paprsek nějakým směrem, který letí úplně rovně, tak musí dříve nebo později narazit na kotouček nějaké hvězdy. Prostě ty hvězdy tvoří souvislé pozadí. A jestliže všechny hvězdy jsou zhruba tak jako slunce, tak každá z nich docela svítí a my bychom měli ve dne v noci vidět oslepující jas oblohy, který by nás dokonce spálil, což se prokazatelně neděje. Ve dne svítí slunce, kdybychom slunce neměli, tak by ve dne byla taky teda pěkná tma, nebyl by den. A v noci to je jasné, v noci je vidět sice hvězdy, ale ty jsou takové blikotající, jenom bludičky, že není to nic moc jasného. Tak jak je to možné? Nejjednodušší představa je, že vesmír není nekonečný, že je konečný a že prostě má nějakou hranici a tam teda už potom hvězdy nejsou. Ta představa se ovšem nepotvrdila. Ta představa byla opačná, že skutečně spíše vesmír je buď velmi veliký, anebo nekonečný, takže pořád ten problém tady byl. A ten problém vyřešil americký spisovatel a básník Edgar Allan Poe ve své eseji Heureka. Tam totiž uvažuje o tom, proč je v noci tma, a tvrdí, že je to proto, že hvězdy svítí příliš krátkou dobu. A to je pravda. Oni svítí dlouho, oni svítí miliardy let. Ale k tomu, aby byl vesmír skutečně tak horký a svítil ze všech stran tak oslnivým světlem, by bylo potřeba, aby ty hvězdy vydržely kvadriliony let. Což nevydrží. Takže ve skutečnosti v noci je tma právě proto. Samozřejmě druhý faktor je, že vesmír se rozpíná, takže tím vlastně ještě tmavne.
Básníci očividně nemusí být profesionálními astronomy, aby něco objevili.
Každopádně písně kosmické Meteor doporučuje i dnešní generaci.
Ne jako četbu povinnou, ale jako četbu o tajemství vesmíru, které Neruda nápaditě zveršoval.
Přebásněná astrofyzikální skripta. Klobouk dolů. Jablko nepadá daleko od stromu,
jako by mu z oka vypadl,
ty svou mámu nezapřeš.
Podobných frází bychom našli řadu, ale všechny mají něco společného.
Týkají se rodiny, podobnosti s našimi předky.
Někdy je podoba otce a syna ve stejném věku až zarážející.
Občas se stane, že se poznají na první pohled i příbuzní, kteří se nikdy předtím neviděli.
Mají to tak i zvířata?
Co pak zvířata, ale mají to rostliny?
Evolučně nejde o tak vyspělé formy života.
Jenomže jak to zjistit?
S pokusy na toto téma nás seznámí profesor Jaroslav Petr.
V roce 2007 jedna kanadská botanička Susan Dudleyová publikovala takovou práci, kde ona pracovala s pomořankami. To jsou rostliny, které rostou na písečných dunách na pobřeží. A ona brala příbuzné rostliny, mohli bychom říct takové sourozence, a nebo rostliny, které byly naprosto nepříbuzné, a pěstovala je společně v jedné nádobě, v jednom květináči, a sledovala, jak se jim utváří kořenový systém. A bylo to hrozně zajímavé, protože zatímco ti sourozenci si dělali místo navzájem, si jakoby dávali přednost těmi kořeny, to znamená, ty kořeny šly od sebe, aby si navzájem neškodili, neužírali si živiny, tak ti nepříbuzní, to byl boj, to byla rvačka o ten prostor a o živiny, tam tedy ty kořeny roztahovaly na úkor toho druhého, co to šlo. A ta Dudleyová tohle to publikovala, jak už jsem říkal, před 12 lety, a tenkrát ta práce vzbudila velké diskuze. Samozřejmě ten objev nebo ta představa, že rostliny taky poznávají své příbuzné a dokonce se k ním chovají jinak než k těm nepříbuzným, tak byla fantastická, ale spousta lidí říkala, prostě vás, to je umělý systém, ten květináč a tohle všechno, ale ono se postupem těch let, za ten tucet roků, co uplynul od té doby, tak se ukazuje, že skutečně rostliny asi své příbuzné rozeznávají.
A dneska známe další rostliny, které své příbuzné rozeznávají, a dokonce tušíme podle čeho.
Jsou rostliny, které si navzájem uhýbají ze světla. To je třeba huseníček, ale jsou to třeba i slunečnice. Když jsou ty rostliny příbuzné, když jsou to sourozenci, tak si navzájem snaží, aby si nestínili. To znamená, těmi listy si navzájem uhýbají. Pokud jsou to rostliny, které jsou nepříbuzné, tak jdou těmi listy tvrdě do sebe a snaží se ukrást jeden druhému to světlo a nabrat tu sluneční energii, kterou potřebují pro fotosyntézu. Byl udělaný i takový pokus, kdy ti vědci dali těch slunečnic 12 na čtvereční metr. Jestli nás poslouchá nějaký agronom, tak teď se zhrozil, protože to je skutečně tlačenice. Ale ti vědci udělali to, že některým těm rostlinám nedovolili uhnout, vyklidit si to místo, a jiným rostlinám dovolili, aby si navzájem uhýbali těm sourozencům. A ukázalo se, že když ty rostliny nemohly uhnout, když prostě byly donucené k tomu, aby si stínili, tak ten výnos oleje z těch semen byl o polovičku menší. Takže tady je vidět, že ty rostliny skutečně i jinak rostou, když jsou v té symbioze těch sourozenců anebo v tom konkurenčním boji. Pokud jsou v tom konkurenčním boji, tak, jak už jsem říkal, roztahují ty své kořenové systémy. A na to roztažení toho kořenového systému vyplýtvají spoustu energie a spoustu živin. To znamená, o to míň jim zbyde na to, aby budovali nahoře to, co je důležité pro nás, protože my většinou sklízíme třeba u pšenice, u rýže, u kukuřice, sklízíme to, co je nad zemí.
Další vzor chování vůči svým sestrám a sestřenicím našli vědci u kvetoucích rostlin.
Pokud jsou ty rostliny příbuzné, tak je zajímavé, že oni investují do tvorby těch květů, i když jakoby měli vědět, že na tom prodělají, protože nakonec ve finále jim nezbyde tolik energie na tvorbu semen, která jsou důležitá, protože ta semena zajistí vlastně další generaci rostlin. Pokud jsou ty rostliny ale v konkurenčním vztahu nejsou příbuzné, tak se šetří. Nechávají ty druhé, ať oni nalákají ty opylovače, a my se svezem a my se vyvezeme, my si prostě budeme šetřit a pak vrhneme všechnu tu energii do těch semen a budeme z toho profitovat. Je to takové příživnictví, by se dalo říct.
Jako by to odkoukali od lidí.
A také spolu mluví, i když jinak než lidé.
U rýže tam ti čínští vědci udělali to, že pěstovali spolu nepříbuzné odrůdy rýže a příbuzné odrůdy rýže, a navíc měli ještě odrůdy, které rozeznávají příbuzné, a některé odrůdy zjistili, že nerozeznávají své příbuzné, že jsou prostě k těm příbuzným slepí. A rýže jako rýže, je jim to prostě jedno. A tam se ukázalo, že ve chvíli, kdy jsou to rostliny, které rozeznávají ty své příbuzné, tak když poznají, že ta rostlina je příbuzná, tak nevylučují tolik látek do okolí, těch signálních látek kořenovým systémem. Speciálně je to molekula, které se říká alantoin. Ve chvíli, kdy je toho alantoinu v půdě málo, tak ten kořenový systém se neroztahuje. Ve chvíli, kdy jsou v tom konkurenčním boji, tak to zaplaví tím alantoinem a v té chvíli ten kořenový systém bují a pozná se to třeba i na té úrodě té rýže.
Tohle všechno by šlo využít v zemědělství.
Ano, stačilo by se zaměřit na to, jestli se sází nebo sejí příbuzné či nepříbuzné rostliny a tomu přizpůsobit pěstování.
Už bylo vypočteno, že se tím může zvýšit výnos asi o 5%.
Při zvyšujícím se počtu lidí na planetě je každé procento dobré.
Přitom komunikace mezi rostlinami a rozpoznávání příbuzných není jenom záležitostí bylin.
Velká jedle pozná, že tenhle ten semenáček, který tady klíčí a který je zastíněný, tak je její příbuzný. Je to stromek, který vyrostl z jejího semene. A v té chvíli ta dospělá mateřská jedle začne tu malou jedličku zásobovat živinami. A tam je to zprostředkované přes mykorýzu, přes houbová vlákna. My víme, že řada rostlin má kořenový systém napojený na houbová vlákna a víme, že přijímají vodu a zase si vyměňují živiny a i některé látky, ale protože na tu jednu houbu nebo na to jedno vlákno může být napojeno víc rostlin, víc stromů, víc jedlí, ale i jiných druhů stromů, tak může existovat taková zásobovací síť. A v té zásobovací síti skutečně ta mateřská jedle je schopná poznat, že tohle jsou mý příbuzní, těm se vede hůř, těm se vede líp. Těm svým, kterým se vede nejhůř, těm dám nejvíc. Těm mým, kterým se vede líp, dám míň. A těm, co jsou cizí, byť se jim vede ještě líp, tak nedám tolik, protože není to moje krev nebo moje míza, možná bychom řekli. Takže tady vidíme, že ty rostliny skutečně poznávají, kdo je jejich a kdo není jejich. A není to jenom zajímavé ryze teoretického hlediska, tohle to má samozřejmě obrovský dopad na agronomii.
Čili je to záležitost chemická. Čím ale pozná kytka, že stíní jiné? Zmiňoval jste pokus se slunečnicemi.
Viděla jsem jich spoustu, ale žádná očička nemají.
To je taky zajímavé, protože ty slunečnice mají buňky, které jsou schopny vnímat odražené světlo od jiné rostliny. A tam ty příbuzné rostliny odrážejí trochu jiné vlnové délky než ty nepříbuzné. Takže zase podle tohohle toho to ta rostlina pozná. To znamená těch systémů, jak rozeznat bráchu od někoho cizího, tak je asi celá řada a ono to tak v přírodě bývá, že ta příroda málo kdy věší všecko na jeden hřebík. To znamená, byl by tam jeden jediný identifikační průkaz, kterým by se prokazovala příbuznost, to by bylo snadno sfalšovatelné. To znamená, zřejmě tam je celý systém identifikačních znaků, které ty rostliny využívají a asi to bude i u různých druhů nebo u různých čeledí rostlin, to může být rozdílné.
Šikovné jsou rostliny. Já bych bráchu jen podle stínu nepoznala.
Pěkné je, že tenhle výzkum není jenom zajímavostí, ale má praktický dopad na nakrmení lidstva. Hrozně utažený.
Petře, myslíte, že teď se hodí dávat si kyselé okurky?
Nádherně se to hodí, tak no, už to povolilo. Dáte si?
No, opravdu teď nemám chuť na nic kyselého, děkuju.
No chápu, po samotné okurce sáhne málo kdo. Co třeba dát si jako přílohu tady tohleto ovoce?
Šípky? To je kombinace. A vůbec Meteor není pořád o jídle.
Právě se jim na chvíli stal. Ne, vážně bych si přál, abyste ochutnala oboje.
No dobře, tak jestli je to ve prospěch Meteoru, no tak mi tu okurku dejte.
No tak stačí si jednou kousnout, abyste mi věřila.
Kažte, věřila? Není nějaká...
Otrávená?
No tak to doufám ne, ale nějaká divná, třeba něčím napuštěná, nebo nějaký žertík na můj účet.
Je to úplně normální zavařená okurka.
No tak dobře. Jo, tuctovka. Kyselá v nálevu.
No a teď si dejte tady to ovoce.
Po okurce? No to je teda nápad.
Tak to berte jako experiment.
Experiment, no. To ale není plod šípku. Už to někdy někdo přede mnou jedl?
Jedl a nic mu nebylo. Tenhle plod roste v Africe, v Guinejském zálivu.
Nic moc, taková mdlá chuť.
Tak dejte si raději ještě jednu.
A proč ne vy?
Já už jsem to zkoušel. Tak, dobrý, to stačí. Už to bude stačit.
No tak zase tak moc mě to nezasytilo.
Myslím stačit k našim účelům. A je to.
Aha. A výsledek pokusu?
Ten se dostaví, až si zase kousnete do té okurky.
No tak teda upřímně do té kyselky se mi zase zpátky nechce. No, dobře, no. Co to je? Že ta okurka je sladká.
Kyselost zmizela, vidíte.
Kdybych nekousla do už mnou nakousané okurky, tak tomu nevěřím, že předtím byla kysela. Jak je tohle možné?
Za to můžou ty červené africké bobulky.
Jak to dělají?
Vysvětlení najdeme v nové knize Andyho Bruninga, kterou česky vydalo nakladatelství Grada. Čte Renata Wolfová.
Zázračné ovoce, které dokáže změnit kyselé na sladké. Takzvané zázračné ovoce roste v západní Africe na keři s latinským názvem Cincepalum dulcificum. Objeveno bylo už roku 1725. Plody mají skutečně neuvěřitelnou schopnost měnit chuť. Pokud ovoce rozžvíkáte, bude vám asi hodinu všechno kyselé připadat sladké. Například pokud si nejprve dáte toto ovoce a pak vypijete šťávu z citronu, veškerá kyselost zmizí. Důvodem je přítomnost jedné bílkoviny, která se vyskytuje pouze v bobulích tohoto keře a jíž se říká mirakulín. Poprvé byl izolován roku 1968. Mirakulín je bílkovina, takže struktura jeho molekuly je velmi složitá a navíc velká. Jen pro představu, tvoří ji 191 aminokyselin, které jsou jakýmisi stavebními kameny. Molekula sama o sobě není sladká a my vlastně stále přesně nevíme, jakým způsobem dokáže měnit chuť. Na jazyku každého člověka jsou chuťové pohárky, které zachycují jednotlivé chutě. Víme, že se mirakulin dokáže velmi silně navázat na chuťové pohárky odpovědné za rozeznání sladké chuti. Když si pak dáte něco kyselého, může dojít k reakci s mirakulinem. Tato reakce je nárazová a způsobí, že se tvar chuťových pohárků specializovaných na sladké změní. Díky tomu se stanou citlivějšími a začnou vysílat do mozku více signálů, které překryjí signály z chuťových pohárků odpovědných za kyselou chuť. Výsledkem je, že vám kyselé potraviny připadají sladké. Celé to trvá do chvíle, kdy se mirakulin od chuťových pohárků zase oddělí. Tento jev bychom klidně mohli označit za pouhou kuriozitu, ale vědci se už před lety začali zabývat myšlenkou, jak by se dal mirakulin využívat jako sladidlo. Je tu samozřejmě spousta problémů. Za prvé, mirakulin je citlivý na teplotu a při asi 100 stupních Celsia svou zázračnou vlastnost ztrácí, takže ho není možné využívat pro přípravu jídel, která se musí tepelně upravovat. Dalším problémem je, že efekt přetrvává poměrně dlouho. Kdo by chtěl mít v ústech při obědě celou hodinu jen sladkou chuť? Proto vědci připravují variantu této bílkoviny, která by působila jen krátce, což by její využití usnadnilo. Nevýhodou také je, že zázračné ovoce se nedá pěstovat všude. Roste jen v tropických oblastech. Vědci se pokoušeli mirakulín se střídavými úspěchy izolovat i z jiných rostlin. Podařilo se to částečně u jahod či rajčat. Úřad pro potraviny a léčiva, FDA ve Spojených státech, už roku 1974 charakterizoval mirakulín jako přísadu a neudělil mu hodnocení celkově bezpečný. Znamená to, že ještě bude potřeba několika let testování, aby ho bylo možné začít používat v potravinářství. Roku 2006 vědci zjistili, že mirakulín zlepšuje citlivost diabetiků na inzulín a od roku 2012 se testuje jako činidlo v lécích na chemoterapii pro překrytí chuti.
Z knihy Andyho Bruninga s názvem Proč pláčeme při krájení cibule četla Renata Wolfová. Knihu vydalo nakladatelství Grada.
Opravdu mám pocit, že jsme právě slyšeli o ovoci, které patří spíše do pohádky.
V pohádkách se občas také vyskytují dary a i my tu jeden máme. Jeden z našich posluchačů, který odpoví správně na naši soutěžní otázku, získá knihu, ze které jsme si právě četli.
Děkujeme nakladatelství Grada, které ji poskytlo, a ptáme se. Zázračné ovoce Cincephalum dulcificum se mimo Afriku špatně pěstuje a navíc se i špatně převáží. V jaké podobě je tedy u nás?
Pište nám na adresu meteor@rozhlas.cz, kde zároveň uvítáme jakékoliv další náměty, nebo využijte papírové korespondence na adresu Český rozhlas Meteor Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 30. ledna.
A pro ty, kteří mají náš pořad rádi a chtějí poznat osobně tady Petra a dva odborníky, kteří v Meteoru hovoří, je tu pozvánka do Liberce.
Tam proběhne vernisáž výstavy k 55. narozeninám Meteoru. V rámci programu přednesou své přednášky paleontolog Štěpán Rak s názvem Proč zahazují trilobity a biolog Jaroslav Petr na téma Budeme geneticky upravovat lidi?
Obě přednášky zazní 15. února v populárně vědeckém centru Equalandia v Liberci, hned naproti akvaparku a centru Babylon. Meteor tam přiveze výstavu unikátních fotografií Khalila Balbaky, která představuje 55 vědců ve velmi netradičních podobách.
Vernisáž začíná v pátek 15. února v 16:30. Můžete se těšit také na speciální hudební vystoupení fotografa a jeho skupiny.
Čeká vás beseda o meteoru a vědě a soutěž o skamenělinu trilobita.
Těším se s vámi na viděnou.
A já za týden naslyšenou.